Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, anaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Aprili 18 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC. Je, kujiuzulu kwa baadhi ya majaji, bado tume hiyo ina uwezo kusimamia uchaguzi mdogo chini ya usimamizi wa mkuu wa tume?
Hawezi kutekeleza hiyo kwa vile yeye peke yake na hao wawili hawezi kutoa koram au pendekezo ambalo nasema ni sera ya kuendesha hiyo uchaguzi. Haiwezekani.
Na katika jukwaa la vijana hii leo, vijana waliokuwa wakitumia dawa za kulevya wanaendelea kupata huduma nzuri kuachana na matumizi hayo. Lakini je, wahusika wanaowasaidia vijana hao wanasemaje?
Lakini kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba hazijatosheleza. So kitu ambacho tunaaji ni kwamba serikali waweze kutambua hii hali na kuhakikisha kwamba ni lazima rehab ijengwe. If not, basi ni serikali wa support those existing rehabilitation.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Mke wa rais wa 41 wa Marekani, George H.W. Bush, mama Barbara Bush, amefariki dunia. Mama Bush, ambaye pia ni mama wa rais wa zamani wa Marekani, George W. Bush, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Taarifa ya kifo chake ilitolewa na ofisi ya rais George H.W. Bush na ilielezea kifo chake kimetokana na matatizo ya kiafya. Mara kadhaa mama Bush alilazwa hospitalini, ambapo siku ya Jumapili aliamua abaki nyumbani akiwa na familia yake. Januari mwaka 2017, yeye na mumewe rais mstaafu Bush walilazwa kwa wakati mmoja. Yeye alikuwa akitibiwa kutokana na matatizo ya koo, huku mumewe akitibiwa kwa ugonjwa wa homa ya mapafu. Mama Bush ni mmoja kati ya wanawake wawili tu nchini Marekani kuwahi kuwa mke wa rais na mama wa rais. Abigail Adams alikuwa mke wa John Adams na mama wa rais John Quincy Adams, rais wa sita wa Marekani. Mahakama ya juu ya Marekani imeamua kwamba kipengele cha sheria ya uhamiaji inayotaka kurejeshwa makwao kwa lazima kwa wahamiaji waliokutwa na hatia ya makosa mabaya iko wazi sana na vigumu kuitekeleza. Ikiwa ni tofauti na mtazamo wa rais Donald Trump, majaji wa mahakama hiyo walipiga kura 5-4 jana Jumanne na kuamua tofauti na matakwa ya rais Donald Trump. Uamuzi huo umetokana na James DeMaia, mjasiri wa Ufilipino ambaye alikuja Marekani kwa kufuata sheria akiwa na umri wa miaka 13 mwaka 1992. Baada ya kukubali mashtaka mawili ya wizi katika jimbo la California, serikali ilianza taratibu za kumrudisha kwao. Kwa mtazamo wa serikali ni kwamba anaweza kurudishwa kwao kama mashtaka yake yanahusisha uhalifu mkubwa. Hasia za kikabila katikati mwa Mali zimewasukuma takriban watu 3,000 kukimbilia upande wa kaskazini na kuingia nchini Burkina Faso tangu mwezi Februari, na kupunguza hali ya chakula na dawa katika eneo hilo la taifa la Afrika Magharibi. Umoja wa Mataifa umeripoti hapo jana Jumanne. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wakimbizi zaidi walitarajiwa kuwasili, na wengi wakisukumwa na kuongezeka kwa mapigano kati ya jamii za Peul na Dogon katika mkoa wa Mopti nchini Mali, amesema msemaji wa idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR. Miminiko unaweka shinikizo kwa jamii wenyeji ambazo ziko katika mazingira hatari upande wa kaskazini nchini Burkina Faso, ambazo zinakabiliwa na hali mbaya sana ya njaa ukichanganya na kuongezeka kwa ghasia, mashirika ya misaada yamesema. Msemaji wa UNHCR Marlies Cardon ameliambia shirika la habari la Reuters kwa nadhani kwa miminiko ni idadi ya watu wapya wanaomba hifadhi kutokana na hali kuzidi kuwa mbaya huko walikotoka. Hali mbaya ya mvua mwaka jana imewacha takriban watu milioni moja wakiwa na shida ya chakula cha msaada nchini Burkina Faso, wakati mashambulizi ya ndani ya kundi la Kiislamu yakiwa nayo yanaongezeka. Watu wapya waliowasili ni pamoja na raia 2000 wa Mali na 1000 wa Bukinabe ambao walikuwa wakiishi nchini Mali, na wengi wao wanaishi na marafiki na jamaa katika maeneo tete ambayo ni vigumu kuyafikia yaliyoko karibu na mpaka, imesema UNHCR.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya wanajeshi watoto 200 wa Sudani Kusini waliwachu uhuru jana Jumanne katika sherehe zilizofanyika huko Bakiwiri karibu na mji wa Jambio. Watoto 40 wakiwa katika sare za polisi na kijeshi walifanya gwaride katika ishara ya kijeshi na kuweka chini silaha zao na kuvua mavazi yao ya kijeshi kama walivyoamrishwa na kamanda wao. Walibadilisha sare zao na zile za tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini ambazo zilikuwa na ujumbe watoto si wanajeshi. Katika Sudan Kusini iliyokumbwa na vita, ujumbe huo unabaki kuwa ni lengo lakini si uhalisia. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto inakadiria kwamba baadhi ya watoto wa Sudan Kusini 19,000 bado wanashikiliwa na makundi yenye silaha kote nchini humo. Baadhi ya watoto waliachiliwa Jumanne walitekwa na waasi wa South Sudan Liberation Movement ama SSLM. Wengine walitekwa na kundi la Sudan's People's Liberation Movement SPLMIO, kundi la upinzani wa waasi, na walilazimishwa kujiunga na jeshi. Na mwakilishi mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen ameonya jana Jumanne kwamba ripoti ya uwezekano wa operesheni kubwa ya kijeshi kote katika eneo la bandari muhimu inawezekana kuharibu matumaini ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Mataifa siku za nyuma umeonya kwamba serikali ya Yemen na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulikuwa ukiandaa mashambulizi katika bandari ya Hodeida kuwazuia waasi wa kihodhi wanaungwa mkono na Iran kuitumia kuingiza kwa magendo silaha na risasi nchini humo. Hodeida ni mji wa nne kwa ukubwa nchini Yemen na una idadi kubwa ya watu. Bandari yake ni muhimu, ikitegemewa kuingiza 80% ya chakula kutoka nje. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulifunga kwa muda bandari hiyo hapo mwaka jana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo makamishna watatu katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Mipaka IEBC walijiuzulu kutoka katika tume hiyo. Hatua hiyo imeelezewa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kuwa haitawaathiri katika kufanya shughuli zao za kila siku. Ili kufahamu zaidi kuhusu swala hili, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa Barasa Nyukuli na kumuuliza, je, ni kweli kujiuzulu kwao hakutaathiri shughuli muhimu za tume hiyo?
Maoni yangu mimi, naona sasa tume imesambaratika kwa vile hawana quorum. Quorum ni watu tano au commissioners tano, na kusipokuweko na commissioners tano au zaidi, mkutano yote haiwezi kuendeshwa hata kama kuna mwenyekiti. Hiyo sasa mimi naona ni njia moja ya kusambaratisha kazi ya tume ya IBC. Na hiyo shida imetokana na mambo ambayo mimi naona kwamba ni ya historia, sio inaanza sasa hivi. commissioners wenyewe wako na shida, na tena wale ambao tunasema secretariat pia wako na shida. Jaishi nani atakuwa commissioner kwa IEBC? Bora tuwe na hiyo muundo wa secretariat na commission, tutakuwa tuna marumbano kila wakati. Hata za hizi tukifunja hii tuweke ingine, tutakuwa na hiyo shida tena. Lazima tufanye marekebisho, sio tu tume peke yake, tulete commissioners wapya, lakini kitu inaitwa secretariat iko na shida.
Unavyosema ni kwamba mfumo ulioko sasa haufanyi kazi vizuri, ubadilishwe. Labda kidogo utueleze unapendekeza kama mfumo gani ubadilishwe, ama mabadiliko yapi yanayohitajika kwenye tume ya uchaguzi.
Mimi ningependa kwamba kukiwa na mwenyekiti wa tume, yeye akuwe kama tenda CEO. Tusikue na mwenyekiti na tukue na secretariat ambao kuna chief executive officer au secretary. Yeye anakuwa na two centers of power. Hiyo sasa ndiye imeleta shida, na hiyo imeanza saa hizi, hata wakati wa Isaac ilikuwa hiyo. Na unakumbuka kwamba mimi mwenyewe binafsi kama Karasa Nyukuru nilienda bunge kufungilia tume ya Isaac Hasani waende nyumbani. Shida iliyoko kwamba bunge haikuwa na uwezo wa kufukuza wale ambao tunasema ni secretariat staff. Lakini chanzo kuu ni matepeli katika secretariat. Ya haijalishi nani atakuwa chama, nani atakuwa commissioner. Hawa matepeli wakiwemo wafanyikazi wa tume wanakawanya commissioners kwa misingi tofauti. Sasa vile unaona kuna secretariat ambao wako nyuma ya Jepukati, hata hasa hiyo yenye ulikuwa unasikia special project team, na kuna wengine ambao walikuwa nyuma ya Ngata na commissioners ambao wameresign. Sasa umeona tuko na mkawanyiko katika tume ya uchaguzi.
Kuna taarifa ambayo mwenyekiti Wafula Chebukati alitoa, akasema kwamba licha ya kwamba wale wamejiondoa, tume itaendelea na shughuli zake, na uchaguzi ambao ulikuwa umepangwa, yani by elections, amesema kwamba zitaendelea vizuri hata bila kuwa wale kuwepo. Sasa atatekelezaje swala hili?
Hawezi kutekeleza hiyo kwa vile yeye peke yake na hao wawili hawezi kutoa quorum au pendekezo ambalo tunasema ni sera ya kuendesha hiyo uchaguzi. Haiwezekani. Na yeye lazima akubalie kwamba tume imesia sambaratika, na yeye kitu yenye angefanya ya muhimu pia yeye ni kung'atuka.
Ni Barasa Nyukuli, wakili na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Seoul ina baraka zake kujaribu kufanya mashauriano na Pyongyang, ikiwa ni ishara ya kumaliza kwa vita vya Korea vya miaka 1950. Rais Trump aliwaeleza wanahabari katika mkutano akiwa na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe mwanzoni mwa mkutano wa siku ya Jumanne. Vita vya Korea vilimalizika mwaka 1953 kwa makubaliano yaliyosainiwa na Marekani, ambayo ilikuwa ikiongoza vikosi vya Umoja Mataifa pamoja na Korea Kaskazini na China. Korea Kusini yenyewe haikuweka saini, na Korea zote mbili hazijawahi kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alisifia hatua ya Trump kwa kukubali mkutano na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na kusema hatua hiyo ni ya kijasiri. Abiria mmoja amepoteza maisha na wengine saba kujeruhiwa baada ya injini ya ndege ya shirika la ndege la Marekani la Southwest ilikuwa ikitokea New York kuelekea Dallas, Texas, kulazimika kutua kwa dharura mjini Philadelphia. Maafisa kutoka bodi ya taifa ya usalama katika usafirishaji bado haijaeleza sababu ya kifo cha abiria huyo, lakini mashuhuda wanasema sehemu ya injini ziligonga dirisha la ndege na abiria ilibaki kidogo tu avutwe nje ya ndege kabla ya rubani kutua kwa dharura. Kamishna wa kikosi cha zimamoto wa Philadelphia Adam Thiel amesema moja ya injini za ndege ilikuwa ikivuja mafuta na kulikuwa na moto kidogo ambao ilibidi uzimwe. Wachunguzi wanasema ndege ya aina ya Boeing 737 iliripoti kuwa na hitilafu muda mfupi baada ya kuruka. Na wanamgambo wa kundi la Islamic State wamemnyonga mtoto wa miaka 12 kwa mashtaka ya kusaidia polisi wa kaskazini mwa Afghanistan, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa serikali ya Afghanistan aliyezungumza na VOA. Mtoto huyo alishutumiwa kusambaza chakula na maji kwa polisi wa Afghanistan walikuwa katika kituo cha ukaguzi katika jimbo la kaskazini la Jawzjan. Mtoto huyo alifahamika kwamba alikuwa anamsaidia shemeji yake ambaye ni mmoja wa polisi wa Afghanistan wanaopambana na wanamgambo katika wilaya ya Kota Eoti. Gavana wa jimbo la Jawzjan, Latfula Aziz, ameiambia VOA kwamba si mara ya kwanza kwa wanamgambo wa Islamic State kutenda ukatili dhidi ya raia. Siku za nyuma wamewahi kuwa wanawake kwa kuwanyonga kwa pamoja.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza kuwafuta kazi zaidi ya majaji na mahakimu 200 kwa shutuma kuwa hawajafikia viwango vinavyohitajika. Hatua hiyo imezua maoni mchanganyiko nchini humo, huku watu wakihoji kama maamuzi hayo yanaweza kuleta manufaa katika sekta ya mahakama. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Placid Nzilamba wa shirika la kiraia huko Goma na kumuuliza nini mtizamo wake kuhusu hatua hii ya serikali.
Jibu ni kwamba kuna wale wakati ambao nchi hii ilikuwa ikiingia katika migogoro pia ya vita na vinginevyo, na sasa wakati imeanza mchakato wa udemokrasia, kuna wale ambao walikuwa wakiunda wingi wa urais na wamoja kati yao walikuwa wakiwaleta watu na kuwaingiza katika masekta mbalimbali za kazi, hasa sekta ya mahakama. Unajua kama humu nchini ni hapa sasa hivi kumefanyika mtihani wa kuwatafuta wale ambao watatumika katika sekta hiyo ya mahakama. Sasa wale wote ambao waliingia zamani, kuna wale ambao ni wakati wa utawala wa Rais Mobutu na kuna wale ambao wameingia katika muda wa mpito ambao tuliupitia. Sasa tunadhani kuwa mbinu hizo za kuanza kuachana za migogoro katika dunia ya wingi wa urais ndiyo inaacha sasa leo wanaanza kuwatosha watu, na tunadhani kuwa hiyo sio ungwana, kwa sababu toka wameingia humo waliwaacha, na sasa inafika leo ndipo wanataka kuonesha kama wanataka kuingiza uongozi bora. Shida ya mahakama ipo pengine, tunajua mahali shida hiyo iko, haiko hapo ambapo wanaenda kuwafukuza majaji karibuni 200.
Yani nyie muamini hii ya kusema kwamba hawana degree wala kwamba wamejihusisha na mambo ya rushwa, hamuamini upande wa mashirika yenu?
Kwetu tunadhani kuwa leo katika uongozi wa serikali kuna watu wote, kuna si katika tu sekta ya mahakama, lakini katika sekta nyingi watu wameingia kiolela bila kufanya hata mtihani fulani, bila kuulizwa lolote, na wamekaa humo ni wao wanaendesha mambo yote. Sasa itakuwa tu na rati kwa sekta hiyo, tunadhani kuwa itakuwa ni upendeleo. Ndio tunajua kama kuna wale ambao waliingia kimagendo, na kwa kuingia kimagendo hawakuwa na vyeti, lakini kukosa cheti ile yote alipaswa chunguzwa kabla waingizwe. Tunadhani kuwa kwa kufukuza hao watu walipaswa kufukuza wale wote ambao walikubali waingie katika nyadhifa hizo bila kuwa na vyeti.
Yaani kwa uchache ni kuelewa, nasema kwamba kumekuwa na uoneo, sababu hawa sio tu wahusika wa makosa hayo, kuna wengine wahusika.
Kuna wengi waliochangia, kwa sababu hawakuja wao wenyewe tu wakaingia katika sekta hiyo ya mahakama, waliletwa na watu na wengine wakakubali waingie, ilapo hawakuonesha documents yoyote au cheti chochote cha kuingiza katika kazi hiyo. Kwa sababu kwetu ni huzuni kubwa, inaonesha kuwa kama nchi inaongozwa katika rejareja, na nchi hii ina lazima ya kuwa tena na uongozi ambao utaenda kuweka maanani vipengele vyote vinavyohusika na namna ya kuwaleta watu katika serikali ili wawe wafanya kazi.
Ni Placide Nzilamba wa shirika la kiraia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC nchini kutoka mjini Goma nchini DRC. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch inaishtumu serikali ya Burundi kwa kuwaua, kuwapiga na kuwatesa wanasiasa wanaopinga rasimu ya katiba inayotarajiwa kupigiwa kura ya maamuzi kwa lengo la kuendeleza utawala wa Rais Pierre Nkurunziza. Mwenzangu Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Human Rights Watch inashutumu vikosi vya serikali na makundi yanayounga mkono serikali kwa mauaji ya watu 19 wanaofanya kampeni ya kupinga rasimu hiyo ya katiba. Katika ripoti yake ya hivi punde, shirika hilo linaeleza kwamba tangu mwishoni mwa mwaka jana, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kufanyika kura ya maoni, maafisa wa serikali na wanachama wa kundi la Imbonerakure, maana yake wale wanaona kutoka mbali, wametumia vitisho na ukandamizaji kuhakikisha kwamba kura ya maoni ya tarehe 17 mwezi ujao wa Mei inamfaidisha Rais Nkurunziza. Mateso yanayodaiwa kufanywa ni pamoja na kupigwa hadi kufa kwa mtu mmoja aliyekosa kuthibitisha kuwa amejisajili kama mpiga kura, kuuawa kwa watu waliozuiliwa na polisi, pamoja na misako ya polisi ya kila mara inayowalenga wanachama wa chama cha upinzani cha National Liberation Forces FNL. Juhudi za Sauti ya Amerika kumfikia waziri wa haki za kibinadamu wa Burundi Martin Ntivambandi hazikufaulu, lakini mashirika yanayoitetea serikali ndani ya nchi hiyo kama Burundi Action for Africa linalosimamiwa na John Bosco Ndereimana yanasema kwamba taarifa ya Human Rights Watch imeandikwa kwa kuzingatia uvumi.
Hao watu sasa wenye waliuawa na si tuko hapa Burundi, tunataka kujua majina yao watu, na sisi tuwezi tukafanya uchunguzi na tuone kama government ndio ilishiriki au kuna vikundi vyenye viko vinataka kuharibu hii uchaguzi.
Duru ndani ya Burundi zinamnukuu Rais Nkurunziza akisema wazi kwamba serikali itamwadhibu yeyote aliyekuwa na nia ya kusambaratisha kura ya maoni na kupinga rasimu hiyo ya katiba. Maitre Arendomine ni wakili.
Yeye mwenyewe amesema kwamba mtu wote ule ambaye atapinga kampeni hiyo, wala akisema mimi nataka na niambie wananchi waikatae, atakuwa amevuka mstari mwekundu, na alisema atamupatia passport ya kwenda mbinguni labda akiwa tayari ameuliwa. Na hiyo wa viongozi wa chama tawala katika mikoa mbalimbali ya nchi wameonekana wakisema kama kila mtu wa chama upinzani ambaye atapinga mapinduzi ya katiba kama labda na yeye auliwe.
Shirika la Human Rights Watch limeitaka serikali ya Burundi kuchukua hatua za haraka kulizuia kundi la Imbonerakure kuwahangaisha raia na kutaka mfumo wa sheria kuchunguza uhalifu unaoendelea na watakaopatikana na hatia kufunguliwa mashtaka. Endapo rasimu ya katiba itapigiwa kura ya ndio, Pierre Nkurunziza ambaye tayari anatumikia muhula ulio na utata ataweza kuendelea kuiongoza Burundi hadi mwaka 2034.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika huko Mombasa, Kenya, ambako tatizo la matumizi ya mihadharati limekuwa sugu kote ulimwenguni, huku baadhi ya mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki yakionekana kukabiliwa zaidi na tatizo hili. Juhudi zinazoendeshwa na serikali mbalimbali ni kuzuia usambazaji wa mihadharati, lakini pia kuanzishwa kwa vituo vya kuwanasua wale walioathirika vikianzishwa kila mahali. Huko nchini Kenya na Tanzania, vituo binafsi vimesaidia zaidi, na leo hivi basi mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametembelea moja vituo hivyo ambapo viko hapo mjini Mombasa na kutuandalia makala ifuatayo.
Kufanikiwa ndoto ya kimaisha vile ninavyofikiria sahi, yani biashara ndogo ndogo.
Hapa ni katika kituo cha kurekebisha tabia cha Hekima House, moja kati ya vituo vichache vya kibinafsi vinavyopatikana hapa Mombasa. Baadhi ya waraibu sugu wa mihadarati waliokuwa wakipokea matibabu hapa kwa sasa wamepata nafuu. Na leo ni siku yao ya kufuzu na kuruhusiwa kwenda nyumbani ili wengine waweze kusajiliwa upya. Baadhi ya vijana hawa wanaelezea furaha yao kutokana na hatua hii kubwa walioipiga baada ya kipindi kirefu cha matumizi ya dawa za kulevya.
Mimi majina yangu ni Abdul Fatah, ni mteja napata nafuu, na sasa hivi nimeamua kujinesua kuachana na hii madawa kulevya, ndio tunapata msaada kama hivi, yani tunashukuru sasa hivi.
Ndio ni ngumu, lakini pia si ngumu wenyewe wanavyotuambia, kwambia is not easy but it's simple. Sasa kama vipi umejikubali we mwenyewe na unajua vile athari za unga ulipokuathiri madawa kulevya, we mwenyewe utaona uwepesi wake utakuja upate.
Licha kuwa wanapokea matibabu kwa sasa, wengi wanahisi kupoteza muda mwingi katika mihadarati siku za nyuma. Ni vipi walijipata katika hali hii na waliwezaje kujinasua hadi kufikia hatua ya kujiunga na kituo hiki cha kurekebishia tabia?
Kituo hichi nimekuja mimi kwa kujikubali mimi mwenyewe kwanza first. Sio ati nimezalimishwa kuja rehab, lakini sasa sisi tumejikubali kwa ile roho yetu. Tumepoteza vitu vingi kwa sababu madawa kulevya. Paka mwisho kikao inabidi na wasikia pain sana nikiangalia do.
Mimi kufika katika rehab ni wakati miadarati imekuwa imenitawala sana. Niliweza kwenda kutembelea vituo vya rehabilitation center hapo Reach Out. Nilipofika ndo nikapata kwamba kuna ile shirika linaitwa Hekima linasaidia watu, ndio hiyo nikajiandikisha, ndio paka sasa nimemaliza programu yangu ya miezi mitatu.
Wanapofika hapa wanasajiliwa katika programu maalum na kuanza utaratibu wa kupewa dawa za kupunguza maumivu na kuondoa hamu ya kutumia tena miadarati. Vituo kama hivi vimesaidia, lakini changamoto iliyopo ni mbinu za kuwafikia na kuwanasua waraibu hao kutoka kwenye maskani zao. Mohamed Swale ni mwanaharakati na pia afisa wa shirika la Reach Out Center mjini Mombasa linaloendesha harakati za kuwanasua waraibu hawa.
Kuna officers ambao wamekuwa trained for them to understand what addiction is and where they can find these people. Manake mwanzoni tumeangalia kwamba zaidi wale ambao walikuwa wanafikia zile sehemu walikuwa ni wale ambao tayari wame kisha kuwacha unga, wanajua zile sehemu. So wale officers ndio wanakwenda kule kuelezea athari za utumizi kama wana shida pale pale. Na pia kuna wale ambao tumewatrain kama pia educators, wanafahamu zile sehemu, wanasikizwa.
Haijabainika idadi kamili ya waraibu wa dawa za kulevya kote nchini, lakini kwa mujibu wa afisa huyu katika ukanda wa pwani ya Kenya kuna zaidi ya waraibu 1030. Hata hivyo mamlaka ya kudhibiti pombe na dawa ya kulevya nchini na kada inaonyesha kuwa kuna vituo 7 pekee vya kiserikali vya kurekebishia tabia katika eneo hili. Ikizingatiwa pia kuna hitajika dawa pamoja na huduma mbalimbali za dharura.
Rehabs kwa kweli ni chache, mbali na Reach Out we have Newa and then we have the Omari project in Malindi. Lakini kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba hazijatosheleza. So kitu ambacho tunaaji ni kwamba serikali waweze kutambua hii hali na kuhakikisha kwamba ni lazima rehab ijengwe. If not, basi ni serikali wa support those existing rehabilitation.
Vituo hivi vinalenga zaidi wale walioathirika pekee, bali wadau wanaeleza haja kuwekwa mikakati ya kuzuia vijana zaidi kujiingiza katika matumizi hayo. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasar wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Mke wa rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush, mama Barbara Bush, amefariki dunia. Mama Bush, ambaye pia ni mama mzazi wa rais wa zamani wa Marekani George W. Bush, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Taarifa ya kifo chake iliyotolewa na ofisi ya rais wa zamani ilieleza kifo chake kimetokana na matatizo ya kiafya. Mahakama ya juu ya Marekani imeamua kwamba kipengele cha sheria ya uhamiaji inayotaka kurejeshwa makwao kwa lazima kwa wahamiaji waliokutwa na hatia ya makosa mabaya iko wazi sana na ni vigumu kuitekeleza. Ikiwa ni tofauti na mtazamo wa Rais Donald Trump, majaji wa mahakama hiyo walipiga kura kwa kura 5-4 jana Jumanne na kuamua tofauti na matakwa ya rais. Hasia za kikabila katikati mwa Mali zimewasukuma takriban watu 3,000 kukimbilia upande wa kaskazini na kuingia nchini Burkina Faso tangu mwezi Februari, na kupunguza hali ya chakula na dawa katika eneo hilo la taifa la Afrika Magharibi, Umoja wa Mataifa umeripoti jana Jumanne.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.